Nedelen brief. Моја општина. Град Скопје.
Поедна недела повторно ви велиме добре дојдовте во неделниот бриф посветен на град Скопје. Последните 10 минути ви ги носиме најновите информации од главниот град и се оно што ја одбележа изминатата недела во рамките на истиот. Во неделниот бриф за оваа сабота, акцентот го ставаме на следните неколку активности кои се случија во Скопје. Дрисла станува современа депонија, една година под град Скопје. Автобуско метро во Скопје. Екипи на град Скопје денонокно работат на овој скопски сон. Брза интервенција на противпожарната бригада. Запалени 3 контейнери во Дебар Мало. Скопската зоолошка градина до крајот на месецот ќе го отвори новиот Дино парк. Една година откако јавното предпријатие Дрисла е под надлежност на град Скопје, изминатата година, како што информира директорот на ова предпријатие Коста Начевски, успеале да раздолжат прилично финансиски средства на други фирми, но и постигнале финансиска стабилност за вработените. Затекнатиот долг од околу 175 милиони денари за една година го намалија на околу 90 милиони денари, односно долгот кон 156 фирми сега е сведен на долг кон 30. На почетокот од 2020 година ова предпријатие имаше побарување од околу 100 милиони денари, а на почетокот од годинава има побарување од околу 128 милиони денари.
Јас генерално сум задоволен со она што го направивме, она што го постигнавме изминатата година, што од аспект на ликвидност, тоа е финансиски план, значи разложивме поприлична сума на средства која што ги должевме према на дворишни фирми, а воедно и финансиска стабилност натре од аспект на тоа да конечно работниците, вработените во Дрисла добиваат редовна плата, набируваат редовно тековните обврски кои што ги генерираме со самите процеси внатре, си ја вративме во функција комплетно градежната механизација и тоа после неколку години пауза. Тоа значи добар дел од обврските кои што беа према надворишни фирми ги елиминиравме и денеска Дрисла сама си ги сервисира сите нешта поврзани со третманот на отпад.
Рече Начевски, во рамките на надлежноста на град Скопје, јавното предпријатие Дрисла набави нов стерилизатор за третман на медицински отпад, што е иновативен систем целосно автоматизиран, со висока технологија и квалитет. Новиот стерилизатор е со капацитет од 2000 литри и може за еден час да третира 350 килограми отпад, што ги задоволува дневните потреби на депонијата.
Значи, аутоклавот нас не е набавен уште минатата пролет и комплетно исплатен, меѓутоа, оно што ние го наследивме као техничка документација, т.е. проекти поврзани за завршување на објектот во кој што треба да биде сместен аутоклавот, наидовме на сериозни пречки, па моравме да предвидиме измени во планот за јавни набавки и инвестиционната програма за 2020 година, каде што предвидовме измени во тек на градба. Нормално, согласно закон, сето тоа мора процедурално да помине низ сите процедури на одобрување, за да конечно распишеме јавна набавка, да се јави фирма која што всушност ги изработи измените во тек на градба. Постапката на одобрување во завршна фаза, баш од утро, од денеска имам последна информација, дека и последна институција Општина Студеничани е вратен позитивен одговор, така да се надевам дека во текот на наредната недела ќе ги комплетираме конечно сите документи за да ги избегнеме сите потенцијални прички за да распишеме набавка за доизградба на објектот кој што ние го затекнавме како полукарабина.
Директорот потенцираше дека медицинскиот отпад што се носи во Дрисла се третира на најадекватен начин за да не се загрози животната средина и здравјето на граѓаните.
Компаративно можам да ви кажам, прошлата година, изминатата година, 2020, имаме примерно 805 тона медицински отпад, за разлика од 2019, каде што привезме 796 тона медицински отпад. А што се однесува за комуналниот отпад, просекот на дневна основа ни е некаде околу 800 тони.
Исто така се грижат и за амбиенталниот воздух, со што редовно се вршат контроли од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, како и Државниот инспекторат.
Дрисла не загадува. Инсталираме чисто нова станица во собственост на Дрисла за мерење на амбиентален воздух. која што има аутоапдейт на резултатите на секоја една минута. Значи нема да се тестира на половина час или час, како што е вообичаено. Ние побаравме да таа станица го мери воздухот на секоја минута и на секоја минута да дава резултати. Тие резултати ќе бидат објавувани на веб страната на Дрисла, така да граѓаните ќе имаат информација на една минута каков е квалитетот на амбиенталниот воздух во Дрисла.
Изјави и директорот на јавното предпријатие Дрисла Коста Начевски. Од град Скопје велат дека за една година ова предпријатие станало современа депонија согласно со европските стандарди, а незиниот развој и модернизација со несмален интензитет ќе продолжи и во текот на оваа година. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на неговиот официјален Facebook профил информираше дека Скопје се подготвува за бас рапид транзит или популарно наречено автобуско метро. Оваа година, како што напиша градоначалникот, овој скопски сон станува реалност. Истакна дека екипи на град Скопје денонокино работат за автобуското метро да стане реалност. Со бас рапид транзит ќе овозможиме траса која ќе биде физички издвоена од останатиот сообраќај. Ова е проект на град Скопје кој е финансиран од владата, кој обезбедува многу побрз и побезбеден транспорт и со тоа се намалува загадувањето во воздухот, напиша Шилегов. Во Скопје често сме сведоци на запалени контейнери. Имаше случај кога во една вечер беа запалени дури 8 нови контейнери. Чести се апелите од град Скопје и јавното предпријатие Комунална хигиена. Граѓаните да ги чуваат садовите за одлагање на отпад, бидејќи истите се набавуваат со пари од граѓаните. И покрај тоа што се нанесува голема финансиска штета, се нанесува и материјална. Таков беше примерот кога изминатата недела беа запалени 3 контейнери во Дебар Мало. И при тоа беше предизвикана и материјална штета на еден автомобил. Како што информираа од град Скопје, непознати сторители запалиле 3 контейнери во Дебар Мало, при што е предизвикана голема материјална штета, но со брза интервенција на противпожарната бригада, огнот не се прошири кај околните објекти и возила. Од град Скопје најавија дека уништените контейнери во наредниот период ќе бидат заменети со нови. Град Скопје повторно апелира граѓаните да ја почитуваат поставената урбана опрема на јавните површини и да не ги палат садовите за отпад, за да се овозможи ефикасно подигање на комуналниот отпад и одржување на јавната хигиена. Тажно е, чувствуваме како да сме изгубиле член на фамилија. Сега поминуваме повеќе време со Каспер, за да не се чувствува тажно. Велитина Мицевска, портпарол на Скопската зоолошка градина, која не информираше каква е атмосферата во зоолошката откако минатата недела угина жирафата Тобого. Загубата на жирафата не може да се надополни, но затоа пак позитивната енергија во ова големо скопско семејство од животни ја шират новите членови. Ниските температури минатата недела беа поприлично присутни, па прашавме како се штитат животните во овие студени денови.
Имаме доста мали нови бебиња, и кај мемуните, и кај козите, чудесните кози, и јагињата малечки се родија исто на нова година. Имаме една мала лама, но за ламата воопшто не е проблем, бидејќи тие живеат на многу високи предели во Перу. За другите животни на кои што не има природна температура, секаде имаме парно грејење, некаде е подно, некаде е со радиатори, клима, печки на пелети и се трудиме секое живеалиште да биде максимално
стоплен. Од Скопската зоолошка градина информираа дека посетителите многу наскоро ќе можат да ги посетат Скипер, Прајват и Ковалски, пингвините кои се уште го поминуваат процесот на адаптација.
Пингвините малку им треба повеќе време да се прилагодат, првенствено на своите зоонегователи, бидејќи секој пингвин е посебно приказни со како секој човек. Значи секој пингвинче има свој карактер и треба повеќе време за да се адаптира. Нормално претходно е кога да ја примат една витаминска терапија. Така да завршија веќе со таа витаминска терапија, сега веќе се прилагодија и на нивните зоонегователи Војо и Маја. И мислам дека за неколку дена веќе ќе имаат можност посетителите да ги видат во внатрешниот дел, бидејќи се уште ладно да ги пуштиме надвор, сепак тоа се јужноамерикански пингвини.
Но не е само ова изненадување. Од зоолошката го најавуваат и отворањето на Дино паркот, кој започна да се гради во 2019 година, кога и беа исплатени финансиските средства за паркот. Завршена е велитина во 2020 година. Сега се прават само последните подготовки околу партерно уредување и зеленило, за да се обезбедат услови за незаборавна прошетка на посетителите.
Правиме баш интересни локации во самиот Динопарк. Динопаркот е околу 2500 метри квадратни, има 41 динозаврус. Верам дека многу луѓе можат да ги видат динозаврусите на видеа, баш како од Джурасик парк. така да мислам дека ќе биде супер атракција и да откријам дека може би до крајот на месецот ќе го отвориме. Планираме да има едукативни прошетки со едукатори, со дел од нашите вработени, да разговараме за диносаурусите, но и за нивните потомци, односно рептилите.
Изјави Тина Мицевска, портпарол на Скопската зоолошка градина. Со ова убава информација го завршуваме денешното издание на Неделен бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Габриела Додевска, продукција Канал 77, 23 јануари 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.